Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. İran səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı onlara faktlar verdiyini inkar edir. Söz azadlığının müdafiəsi ilə bağlı kütləvi aksiyalar təxirə salındı. Və Amerika Prezidenti George Bush müsəlmanları Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran deyir ki, Bakı onlara Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı heç bir fakt verməyib. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
İranın Bakıdakı səfirliyi Səidin dəstəsinin işi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin onlara faktlar verdiyini inkar edir. Səfirliyin yaydığı məlumatda bildirilir ki, dekabrın 18-də nazirlikdə səfir Nasir Həmid Zari ilə görüşdə bu problem deyil, başqa məsələlər müzakirə olunub. Sənədə görə, görüş İran tərəfinin təşəbbüsü ilə keçirilib və hər iki tərəf konsulluq və əmlakla bağlı bəzi məsələlərə dair danışıq aparıblar. Vaqif Sadıqov söz verib ki, bir neçə gün ərzində gündəmə gətirilən məsələlərlə əlaqədar lazımi araşdırma aparacaq və nəticəsi barədə səfirliyə məlumat verəcək. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə iş birliyində ittiham edir. Tehran isə ittihamları qəbul etməyərək Bakıdan sübutlar istəmişdi. Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyev dekabrın 18-də Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, məsələ ilə bağlı İran səfiri nazirliyə dəvət olunub və nazir müavini Vaqif Sadıqov ona bu işlə bağlı geniş faktlar təqdim edib. Bakı bu faktlara Tehrandan cavab gözləyirdi. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində İran səfirliyinin son açıqlamasından təəccübləniblər. Nazirliyin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Vaqif Sadıqov İran səfirliyinin nazirlikdəki görüşün məğzini təhrif etməsindən təəssüflənir.
Dəvət olunmuş İran səfiri Səid Dadaşbəy və digər yol verilməz hallarla bağlı məlumatlarla tanış edilib. Nazir müavini Vaqif Sadıqov bu məlumatların rəsmi Tehrana çatdırılmasını və izahat verilməsini istəmişdir.
Xəzər İbrahim
Ələkbər Rafıoğlunun reportajına qulaq astınız. Söz azadlığını Müdafiə Komitəsinin dekabrın 22-sində və 23-də keçirmək istədiyi kütləvi aksiyalar təxirə salınıb. Bu barədə komitənin bugünkü iclasında qərar qəbul olunub. Aksiya hazırı üzrə Təşkilat Komitəsinin sədri Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, meriyanın aksiya üçün bibi heybəti göstərməsi gələcəkdə müxalifət üçün nümunə yaratmaq məqsədi daşıyır. O bildirib ki, meriyadan məhkəməyə və beynəlxalq təşkilatlara şikayət eləyəcəklər. Bu arada məlum olub ki, jurnalist Eynullah Fətullayevin apellyasiya şikayətinə dekabrın 28-də baxılacaq. Onu 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər terrorla hədələmədə günahkar sahiblər. Rusiya Polşadan gələn ətə qoyduğu qadağanı götürdü. Rus agentlikləri xəbər yayıb ki, bugün iki ölkə rəsmiləri bu barədə memorandum imzalayıblar. Qadağdan sonra Polşada Rusiya və Avropa Birliyi arasında yeni əməkdaşlıq sazişinin bağlanmasına imkan vermirdi. Rumıniya Moldovanı müstəqil dövlət kimi görmək istəmir. Bunu Moldova prezidenti Voronin deyib. Voronin bildirir ki, Rumıniya Moldova ilə sərhəd razılaşması imzalamaqdan yayınır. SSR 1940-cı ildə Rumıniyanın bir hissəsini Bessarabiyanı işğal edib, öz ərazilərini qatıb və orada Moldova Sovet Sosialist Respublikası yaradıb. Pakistanda Qatar qəzasında ölənlərin sayı 51 nəfərə çatıb. Qatar Kəraçidən Lahora gedirmiş, hadisə yerində indi xilas edicilər işləyir. Pakistanın dəmir yolu idarəsindən deyiblər ki, belə görünür ki, qatarın aşması sabotajın nəticəsi deyil. Amerikanın mərkəzi bankı ölkə banklarına 20 milyard dollar kredit verib. Bu addım qlobal kredit böhranına qarşı yönəlib və məqsəd odur ki, banklar öz müştərilərinə kredit verməkdə davam eləsinlər. Bundan başqa mərkəzi bank elan eləyib ki, qısa müddətli kreditlər üçün faiz dərəcələri bir qədər də azaldılır, 4,65%-ə salınır. Amerika prezidenti George Bush Qurban Bayramı münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik edib. Amerika prezidentinin məktubunda deyilir ki, bu bayram mərhəmət və sədaqət kimi vacib dəyərlərin gələcək nəsillərə ötürülməsinə kömək eləyir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam eləyəcək.
Yeah. Hər vaxtınız xeyir. Gəncliyin məkanından 14-24 verilişindən sizi salamlayıram. Qarşıdakı 25 dəqiqənin bələdçisi mən olacam, Vüsalə Əlibəyli. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim qonaqlar da var ki, az sonra onları sizlərə təqdim edəcəm. Amma öncə mövzumuzdan sizə agah edim. Keçən həftə baş vermiş hadisələrdən biri də 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları günü idi. Bundan başqa Dalğa Gənclər Hərəkatı 10 dekabrdan başlayaraq bir həftəni İnsan Haqları Həftəsi elan etdi. Müxtəlif tədbirlər keçirdi. Görəsən, ümumiyyətlə, insan haqlarının qorunmasına gənclərin töhfəsi nədir? Azərbaycan cəmiyyətində insan hüquqları sahəsində gənclər aktivdirlərmi? Təşəbbüslərinin nəticəsi nə olur? Maraqlıdırsa, 25 dəqiqə ərzində dalğanı dəyişməyin. 101.7 FM-də qalın. Vəfa Cəfərova, Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri, danışacaq ki, onlar nə təşəbbüs göstərirlər gənclər tərəfindən və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə. Münasibət bildirəcək və ümumiyyətlə gənclərə bu sahədə kimlər kömək etməlidir və bu sahədəki gənclərin fəaliyyətini qiymətləndirəcək. Çingiz müəllim, necə qiymətləndirirsiniz bu sahədə gənclərin fəaliyyətini?
Ümumiyyətlə, insan hüquqlarının qorunması, biz bəzən belə bir term işlədirik ki, bu heç bir dövlətin daxili işi deyil. Bütün dünya, bütün beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi yol veriləndə. Əgər biz bu termindən çıxış eləyiriksə, demək olar ki, yəni ölkədə insan haqlarının qorunması təkcə gənclərin deyil, hər bir vətəndaşın borcudur. Və xüsusilə burada gənclərin aktivliyini nəzərə almaq lazımdır ki, daha gənclər daha savadlıdırlar və bu baxımdan gənclərin bu sahədə çox böyük töhfəsi ola bilər. Sadəcə olaraq işin qurulması metodu var, onun həyata keçirilməsi, mübarizənin aparılması və s. Bu metodlarda mən çox istərdim ki, gənclər bu sahədə apardığı işlər müəyyən əyintilərə, müəyyən çapıntılara, müəyyən qədər tənqid olunmağa layiq ola biləcək hərəkətlərə yol verməsilər. Amma ümumilikdə mən bugünkü Azərbaycan gəncliyində belə hesab edirəm ki, kifayət qədər haqsızlığa qarşı barışmamazlıq var və onların toplaşması, cəm halında bir yerdə mübarizə aparması olduqca vacibdir.
Sizə kifayət qədərdirmi gənc toplusu Azərbaycanda?
Mən fərdi qaydada baxdıqda kifayət qədərdir. Yəni biz monitorinqlər keçirdirik, regionlarda oluruq və görürük ki, gənclərin orta və yaşlı nəslərə nisbətən münasibəti daha aktivdir. Amma bir qorxu var. Yəni həm gənclərdən, ölkə cəmiyyətində, əhalidə bir qorxu var, qorxu xofu var. Müəyyən bir qorxu var. Bu qorxunun aradan götürülməsi üçün ölkədə ab-hava normallaşmalıdır, demokratik bir cəmiyyətə uyğun bir forma olmalıdır və insanların hər hansı bir qanunla icazə verilən aksiyasına, hərəkətinə, fikirlərini ifadə etməsinə, belə deyək, düşməncəsinə yanaşmasına yol verilməməlidir. Bax, bu mübarizə, yəni daxildə bir etiraz var, amma bunların toplanması və bunların bu etirazı həyata keçirməsi üçün bir normal şərait də olmalıdır.
İndi istərdim Vəfa bizə əyani olaraq 10 dekabr Ümumdünya İnsan Haqları gününə həsr etdikləri həftədən danışacaq. Birinci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı İran Azərbaycanından Zeytun Ruh qrupunu dəvət etdi. Bu qrupun gəlişinin insan haqları ilə bağlılığı nədir?
Zeytun qrupunu məhz dəvətimiz təsadüf olmadı. O cür rejimin, o cür hakimiyyətin xofundan onlar qorxmayaraq mübarizə aparmağının təcrübəsi ilə bizi ilə bölüşdülər. Məhlların əsas məzmunu ictimai, sosial və insan haqları ilə bağlı mövzulardır.
İkinci gün. Hərəkat üzvləri Avropa evinin koordinatoru Ingrid Angela Gosinger ilə görüşdü.
Gənclərin problemləri haqqında xanım İngridlə danışdıq. Azərbaycanda mövcud olan problemlər insan haqlarının durumu ilə əlaqədar biz bir paket hazırlamışdıq, onu da ona verdik. Bundan əlavə bu paket standart paket idi, yəni bu bütün səfirliklər və Azərbaycanda olan beynəlxalq qurumlara paylanıldı.
Üçüncü gün. İsahan Aşurov və Rəşid Acılın iştirakı ilə hüquqlarımızı necə qorumalıyıq adlı seminar təşkil olundu. Gənclər öz sualına cavab tapdı mı?
Bəli, İsaxan müəllim bütün bu tipli suallara bir cavab verirdi. Məhkəməyə gedin, şikayət edin. Doğrudan da artıq 2 saat belə cavablardan sonra Dalğa Gənclər Hərəkatı qərar aldı ki, doğrudan da getsin, şikayət eləsin və onu qanunsuz tutan polisə müəyyən bir cəzanın kəsilməsinə nail olsun.
5-ci gün. Dalğa Gənclər Hərəkatı biz susaq şüarlı aksiyalarında hansı cavabı aldı?
Teatrlaşdırılmış idi. Yəni bir tərəfdə susan gənclik, bir tərəfdə isə susmayan gənclik oturmuşdu. Susan gənclik kart oynayırdı, musiqiyə qulaq asırdı. Susmayan gənclik isə insan haqlarından və dalğanın konkret o sahədə atdığı addımlardan danışırdı.
Biz susaq mı deyəndə auditoriyadan hansı cavab aldınız?
Onlar bizə tövsiyə elədilər ki, susmayaq. Əgər biz haqq yolundayıqsa, biz ədalətli isə və biz öz haqlı olduğumuza əmin isə biz susmamalıyıq.
6-cı gün Qadın Krizis Mərkəzinin dəstəyi ilə qadın hüquqları mövzusunda seminar keçirildi. 7-ci gün həmrəli göstərmək təşəbbüsüyle keçirdikləri həmrəli partinin özelliği nə idi?
Bütün həftənin stresini biz bu yoldan atırıq. Bu həmrəylik partisinin səfərqli başqalarına nə idi? Bu dəfə biz Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələri də ora dəvət etmişdik və onlarla tanışdıq, onların ölkələrində durum necədir və s. mövzusunda birinci söhbətlər oldu, sonra isə parti ilə nəticələndi.
14-24 Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa, bu tədbirlər başlamazdan əvvəl kimlərlə sən məsləhətləşmişsiniz yoxsa yox?
Bizim hər zaman məsləhətləşdiyimiz adamlar var. Bu sir deyil. Bu Arzu xanım Abdullayevadır, Navela Cəfəroğludur və Səidə Qoca Səadət bəyan yarıdır ki, biz onlarla demək olar ki, bütün aksiyalarımızı, bütün tədbirlərimizi, planlarımızı bölüşürük və onlar bizə çox dəyərli məsləhətlər verir. Cəmiyyətdə ən çox müdafiə edən bizi də onlardır. Hər dəfə haqsız olaraq bizi tutanda onlar İlk olaraq bizim bir umacağımız yer ancaq onlardır.
Çingiz müəllim, siz necə fikirləşirsiniz? Bax, münasibətiniz necədir bu Dalğa Gənclər Hərəkatının keçirdiyi insan haqları həftəsinə?
Əvvəla qeyd edeyim ki, adı seçilən xanımlar Mançoro qrupunun üzvləridir və mən də o qrupda təmsil olunuram. Və hər dəfə Vəfa xanımcının komandasını polis saxlayanda və yaxud da qanunsuz onlara qarşı zor tətbiq edəndə dərhal, yəni o xanımlarla bərabər təbii mən də polis idarələrindən, bölmələrdən, nazirlikdən əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, buraxılsınlar və dərhal jurnalistlər bizə məlumat verir ki, bunları yenə saxladılar və s. və s. Dalğa Gənclər Hərəkatının aksiyaları müsbət qarşılanır. Yəni bu günə qədər mən görməmişəm və biz bir dəfə də olsun eşitmədik ki, qanuna zidd formada bu gənclər hansı hərəkət eləsinlər. Düşünülmüş addımlar atılır, amma çox təəssüf ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, hətta qanunla nəzərdə tutulan aksiyalar keçirdəndə də belə polis dərhal qorxur, dərhal bunları tutur, aparır, saxlayır və bir neçə saatdan sonra buraxır və s. Mən indi bu, yəni onların addımlarını da alqışlayıram. Bu gün Azərbaycanın hər bir vətəndaşın hüququ pozulur və pozulmaqda davam edir. Hətta iş o yerə çatıb ki, qanunvericilikdə istədiklərinə uyğun formada dəyişikliklər etməklə vətəndaşların mülkiyyətinə qarşı, digər əmlakına qarşı artıq belə deyək, dırnaqarası qanuni şəkildə təcavüzlər olur və yaxın vaxtlarda bunun daha çox şahidi olacaqsınız. Yol verilməz. Məsəl üçün mən bəzən görürəm ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı bu SMS vasitəsilə hansısa bir tədbirləri barədə məlumatlar verirlər və bu məlumatlar artıq yüzlərlə, minlərlə insanın beyninə daxil olur o telefon şəbəkəsi vasitəsilə. Çox normal bir aksiyadır və artıq məlumatlı oluruq ki, nə olur və bir nəfər də təbii yanındakına danışır. Bu bir təbliğatın bir formasıdır. Bu vərəqələrin paylanması çox normal bir formadır. Təbii ki, gənclər qanuna zidd hər hansı bir formada zorakılıqla müşahidə edilən hərəkətləri edə bilməz və etməməlidir və bunu etmirlər. Amma qeyd elədiyim ki, hətta dinç formada aksiya edirlərsə yenə də müqavimətlə rastlaşırlar. İndi mən əminəm ki,
bunun səbəbi nədir Çingiz müəllim?
Bunun səbəbi ölkədə ölkə rəsmilərinin hər hansı bir toplantıdan qorxu xofudur. Belə deyək, bu gün sözdə mətbuat azadlığına baskıların hansı formada həyata keçirdiyini görürsünüz. O baxımdan da bugün ölkədə belə deyək 2-2, 3-3, 5-5 gəzmək özü qadağandır qeyri-rəsmi. O baxımdan gənclərin hardasa bir toplantısı dərhal reaksiya verir. Bu günlərdə səhv etməmsə Səbail metrosu qarşısında körpələr evi üçün hansısa bir aksiya keçirilmişdi.
Sahil bağında.
Və biz Yaşar Əliyevdən danışdıq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini ilə. Və başa salmaq istədik ki, Yaşar mən bu normal aksiyadır və körpələr evinə yardım üçün olunur. Düzdür, orada hüquqi formatda qanunsuzluqlar tapmaq olardı ki, ay bu rəsmiləşmir, bu pul mənimsənilə bilər filan. Amma hətta belə bir xırda, humanitar maqsədli addımlarda da nəsə bir qanuna zidd şey tapıb dərhal uşaqları saxlamaq istəyirlər. Ölkədə demokratik havanın olmaması, inkişaf etməməsi və ölkədə qanunların işləməməsi, bir də rəsmi strukturların belə deyək, haqsızlığa qarşı. Yəni bu gənclərin bu gün hakimiyyətdə kimin olmasının üçün onlar üçün önəmli deyil. Onlar sadəcə olaraq ölkədə baş veren qanunsuzluğa etiraz edirlər. Sabah kimsə hakimiyyətdə olacaqsa ona da etiraz edirlər. Amma bugün, yəni hətta siyasi hakimiyyətə hərəkətləri ilə, fəaliyyətləri ilə təhlükə törətməyən bu gənclərin yenə də 5-10 nəfər bir yerdə toplaşıb hansısa qanunsuzluğa qarşı aksiya keçirtməkləri onları qıcıqlandırır. Və belə isə belə ki, bunun arxasında yeni qüvvələr dura bilər və s. Bunların aksiyalarını dağıdırlar. Biz baxırıq, Ağ evin qarşısında yığışıb aksiya keçirdirlər, ondan sonra YS sarayın qarşısında yığışırlar, aksiyalar keçirdir. Amma biz rəsmi binalardan, rəsmi inzibati binalardan xeyli uzaqda olan hansısa bir bağda aksiya 5-10 nəfər keçirdikən dərhal polis müqaviməti ilə üzləşirlər.
Çingiz mənimlə tam razıyam, bir də onu əlavə eləmək istəyirəm ki, qəribə bir tendensiya yaranıb. Polisi gənclərə qarşı bir növ qarşıdurma yaradırlar. Yəni bir dəfə məsələn biz açıq hava teatrı keçirmişdik və onda bizi həbs eləməmişdilər. Bunun üçün 4 polis işdən azad olunmuşdu və bunu hər polisə deyirlər. Bax, dalğaya görə filan polisi tutublar. Bax, dalğaya görə. İndi ona görə harda 2 nəfər, 4 nəfər gənc görürlərsə, hətta biz avtobus dayanıb gözləyəndə də gəlib bizi deyirlər ki, aksiya keçirdiniz, gedək bölməyə. Yəni belə bir süni qarşıdurma yaradırlar bizimlə polis arasında. Ancaq yenə də biz demək istəyirik ki, bizim mübarizə metodumuz sivil yollarla gedir. Yəni etirazımızı bildiririk, ancaq heç bir qanuna zidd hərəkət eləmirik. Ayaq yalın gəzirik, oturub bərabər qəzet oxuyuruq, kitab oxuyuruq. Burada qanuna zidd heç bir şey yoxdur.
Hələtə gedirik.
Əlbəttə gedirik. Yəni, azad toplaşmaq hüquq pozulanda biz də alternativ axtarmaq məcburiyyətindəyik. Bu alternativ də ki, Hindistanın yoludur, Qandinin yoludur. Biz də onun davamçılarıyıq, sivil yolla mübarizəmizi aparırıq.
Yaxşı, bəs Vəfa, bu insan hüquqları həftəsində hüquqlarınız pozulmadı ki?
Pozuldu.
Pozuldu.
Pozuldu. Təəssüf ki, pozuldu.
Danışardın bizə, biz də agah edərdin.
BMM-də tədbirimiz vardı, elan eləmişdi. Yəni, teatrlaşdırılmış bir səhnəci idi və press konferans Fransaydı, biz susaq mı? Və xolda bir qrup polis oturub baxırdı ki, biz nəsə eləməyək. Sonra biz BMM tərk eləyəndən sonra onlar bizi müşahidə edirdilər. Bizim ofisə qədər götürəcək istəyir ki, sizdən hər şeyi gözləmək olar formasında. Təhqirlərlə bir yerdə bizi aparırdılar. Birdən küçənin ortasında Fəvvarələr meydanında AXCP-m aksiya keçirdir. Bizim heç xəbərimiz yoxdur bu haqda. Biz də geri ofisə. Birdən polis gəldi, 4 nəfərimizə tutdu ki, siz də aksiyaya gedirdiniz, biz bildik. 4 nəfər tutdular, orada da polis kapitanı döyüb onları, AXCP-çilər də döymüşdü, bizim uşaqlar da döymüşdü. Ancaq bununla qədər bizim heç bir günahımız olmadan, yəni aksiya keçir, onların da aksiyası belə baxanda qanun pozuntusu yoxdur, qazet paylayırdılar. Yəni ağızlarını bağlamışlar və qazet paylayırdılar. Burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur, çünki həmin küçədə qazet satan adamlar var əllərində, onda eyni məntiqlə onları da tutmaq lazımdır. Doğrudan da heç bir günahımız olmadan, heç aksiya keçirmədən bizi tutdular və düşünürəm ki, böyük qanun pozuntusuydu və biz də AXCP-də onları məhkəməyə verməyə hazırlaşırıq.
Çingiz müəllim, sizin münasibətiniz necədir?
Çox pis, bilirik. Bu 39-cu polis bölməsinə aparmışdılar gəncləri. Mən də o zaman acıq eləyən jurnalistlərin yanında idim. Dərhal əlaqə saxladıq. Yəni bizim əlaqə saxladığımız qurumlar var, şəhər polisi, Daxili İşlər Nazirliyi və bizdə olan məlumata görə bir nəfər buraxılanlardan biri çıxıb bildirmişdi ki, uşaqlara qarşı zor tətbiq olunur. Və biz bu etirazımızı çatdırdıq və razılaşmaya görə bildirildi ki, uşaqlar dərhal azad olunacaqlar. İndi azad oldular, amma o proses ki, onlara pis təsir edib, onların məhkəməyə verilmə məsələsini gənclər Allaha şükür kifayət qədər sabahlıdır. Hazırlayacaqlarsa, və bizdə də məlumat var ki, belə bir fikirləri var. Yəni biz onda təbii ki, o prosesdə iştirak edəcəyik. Ümumiyyətlə bilirsiniz, çox pisdir. Ölkədə cəzasızlıq hökm sürür. Qanun pozan məmurlar artıq bilirlər ki, onları heç kim cəzalandırmayacaq. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda baş verən proseslərə münasibəti loyaldır və bu hələ uzun illər olmasa da bir neçə illər belə davam edəcək. Bunun arxasında müəyyən iqtisadi maraqlar var, siyasi maraqlar var və s. Amma çox təəssüf ki, dünyada demokratiyanın carçısıyam deyən, insan haqlarının qorunmasında öndə gedən dövlətəm deyən, təşkilatlarım deyən təşkilatlar nəsə Azərbaycandakı məsələlərə göz yummaqda davam edirlər.
Vəfa, gənclərə nə qazandırdı bu insan haqları həftəsi və ümumiyyətlə insan hüquqlarına hansı töhfəsini verdi bu həftə?
Biz seminarlar keçirdik. Orada hərə onu düşündürən, onu maraqlandıran suallarla cavabları tapdı müəyyən mənədə. Ancaq ən böyük nailiyyətimiz oldu ki, İsaxan Aşurov bizim müdafiəçimiz oldu, yəni seminardan sonra. Və söz verdi ki, bizim bütün bu şikayətlərimizi o özlərinə götürəcək və məhkəmədə də bizim iddialarımızı o səsləndirəcək. Bundan əlavə Biz daha çox tərəfdar qazandıq. Yəni nə mənada? Başqa gənclər hərəkətləri bizə qoşuldular və bizdə bir ittifaq yarandı və öz hüquqlarımızı qorumaq, öz haqlarımızı tanımaq yolunda bir koalisiya yarandı ki, bu koalisiya öz işini insan haqları həftəsindən də sonra davam etdirəcək.
Çingiz müəllim, Vəfa danışdı ki, onlara kömək edənlər var, hüquq müdafiəçiləri var. Sizcə bu gənclər bu sahədə kimlərlə əməkdaşlıq etməlidir, kimlərlə birlikdə fəaliyyət göstərməlidir?
Onların ən böyük uğuru pulsuz vəkil tutmaları olub bu həftə. Onlar onsuz da əməkdaşlıq edirlər. Biz yəni görüşürük. Təbii ki, onlara düzgün yol göstərilməlidir. Yəni bu uşaqlar gənclər və kimsə ola bilər, tutaq ki, mən dalğa hərəkatında bunun şahidi olmamışam. Tutaq ki, hansısa bir siyasi məqsəd üçün, tutaq ki, hansısa bir təşkilat onları yönəldə bilər qanuna zidd bir aksiyaya. Yəni bunlar bundan çəkinməlidirlər və belə hallarda təbii ki, hüquq müdafiəçilərinə daha çox müraciət etməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, bu özləri də bilmədən hansısa bir siyasi proseslərə qoşula bilərlər. Yəni bunlar sadəcə olaraq bugünkü bu insanların mövqeyləri konstitusiya ilə onlara verilmiş hüquqların məmurlar tərəfindən qorunması və hörmət olunmasıdır və ona da etiraz edirlər olunmadıqda. Bu baxımdan sonra müəyyən aksiyalar, dinc aksiyalar keçirərkən onun da qanuna uyğun olub olmaması ilə bağlı yenə də hüquq müdafiəçilərlə, hüquqşünaslarla daha çox məsləhətləşməlidirlər və hər zaman mənim həmkarlarım Mustafa Navelli Xamgil, Səidə Xamgil hər an əlaqədədirlər və təbii ki, mən də o qrupun üzvü olduğum üçün mən də məsələlərdən halıyam. Bəzən onlar da məndən müraciət edirlər ki, bu məsələ belə olsa qanuna uyğun da uyğun deyil. Yəni mən biraz hüquqi baxımdan hüquqşünas olduğum üçün və bu məsləhətləşmələrin içindəyik və mən arzulayıram ki, bu dalğa hərəkatı daha çox indi xoş bir informasiya aldım ki, digər gənclər təşkilatı da onlardan artıq həmrəydilər və birləşirlər. Ümumiyyətlə, bu parçalanmış, hissə olmuş gənclər təşkilatları var. Müstəqil fəaliyyət göstərməklə bərabər qlobal məsələlərdə, məsələn, ölkədə hansısa bir insan haqlarının pozulması, hansısa bir haqqın pozulması ilə bağlı, yəni birgə çıxış eləyə bilərlər. Və bu çıxışlar da mütləq qanun çərçivəsində olmalıdır, sivil formada olmalıdır. Necə ki, dedi xanım ki, biz sivil formada mübarizə aparmaq istəyirik və hələlik bu sivil formada da gedir. Belə hesab edirəm ki, bu insanlara şərait yaratmaq lazımdır. Tənqiddən rəsmilər qorxmamalıdır. Əgər onlar bugün deyirlər ki, filan məsələdə bizim hüququmuz pozulur, onu dinləmək lazımdır və onun, belə deyək ki, icrasına, onun bu atılan səhv addımın düzəlməsinə yönələn addımlar atılmalıdır. Amma hər belə deyək, hayqıran səsi boğmaqdan heç nəyə nail olmaq olmaz. Yəni bu da mənim rəsmi strukturlara olan bir belə deyək tövsiyəmdir ki, hər danışan ağzı, hər hayqıran səsi boğazı bağlamaq olmaz, qapatmaq olmaz. Onun içərisindəki həqiqətləri tapıb onu düzəltmək lazımdır. Biz eyni bir balaca bir dövlətin üzvləriyik, vətəndaşlarıyıq və bir-birimizə düşmən kimi baxmamalıyıq. İnsanları dinləmək lazımdır. Və ən əsası ölkədə qanuna hörmət olunmalıdır. Qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. İnsan haqları da bunun içərisindədir və bundan üçün normal məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Sifarişli qərarlar qəbul etməyən məhkəmə olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, belə deyil. Baxmayaraq ki, yeni formalaşmış məhkəmə hakimiyyəti bir neçə aydır fəaliyyətə başlayıb, artıq yenə də köhnə qaydada fəaliyyətlərindən bizə informasiyalar çatır. Yenə də rüşvət, korrupsiya, yenə də icra strukturlarının sifarişi ilə istər gənc olsun, istər yaşlı olsun, etiraz edən hər bir şəxsin barəsində həbs qərarı çıxartmağa hazırdılar və s. və ümumiyyətlə belə bir qeyri-anormal bir situasiya yaranıb ölkədə.
Çingiz müəllim bizim fəlsəfəmizi çox yaxşı tutdu. Biz doğrudan da heç bir siyasi qurumu dəstəkləmirik. Yəni bizim üçün hakimiyyətdə kimin olması vacib deyil. Sadəcə bizim haqlarımızın, hüquqlarımızın gözlənilməsini istəyirik və sivil, demokratik ölkədə, liberal prinsiplərin hökm sürdüyü ölkədə yaşamaq tələb etdiyimiz bunlardır. Yəni Dalğa Gəncə Hərəkatı ictimai qurumdur. Yəni siyasətlə əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bizim adımızı başqa bir siyasətçilərlə bağlanması yaxın nə isə bizə doğrudan da pis təsir edir və bunların olmamasını çox istəyərdik. Sadəcə biz öz əməllərimizlə göstəririk ki, biz müstəqilik və sadəcə öz haqlarımızı tələb edirik.
İndi istərdim söhbətimizə biraz fasilə verək və tələbələr arasında keçirdiyimiz sorğunu sizə təqdim edək. Görək tələbələr insan hüquqları necə anlayır və öz hüquqları uğrunda necə mübarizə aparırlar. Dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Tələbə olaraq hüququnuz harda pozulub və necə etiraz etmisiniz?
Bəzi müəllimlərə məsələn öz sözlərimizi deyə bilmirik. Qorxuruq ki, sonra imtahanda başımıza min oynatsınlar. Etiraz edirəm, amma etiraz edən bəzən nəticəsini də görməyəndə artıq etirazdan da imtina edirəm. Bilirəm ki, nəticəsiz olacaq.
Öncə etiraz eləməmişəm, birinci kursam. Qorxmuşam arasında ki, etiraz etsəm daha da böyük problemlər yaşayaram. Amma hüququm qiymətlərdə pozulub.
Müəllimlər çox haqsızdılar. Qiymət yəni baxımından deyə bilərəm. Düzgün qiymətləndirmə getmir. Etiraz eləməmişəm sözünüzü. olsun. Çünki imtahanlara görə.
Məsələn, mühazirə yazmayanda müəllimin məni sinifdən çölə çıxartmağa hüququ yoxdur. Ancaq çıxardı. Buna etiraz edəndə də məndən təqdimat yazıblar. O təqdimatın nəticəsində şiddətli töhmət almışam. Nə var ki, yəni mühazirə dəftəri yazmamışam. Məsələn, haqsızlığa durub etiraz eləmişəm. Onun nəticəsində təqdimat şiddətli töhmət almışam.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyuram və burada müəllimlərdən şikayətçiyəm. Onlar əsasən mənim hüququmu pozur. 5 dəfə biz müəllimdən üzün görürük, amma imtahan vaxtı gələndə bizə 170 səhifəlik kitabı verir və mühazirəni çatdıra bilmədiyim bundan tamamlamaq istəyir də. O da onda alınmayanda biz şikayətimizi bildiririk. Şikayətlə də maraqlanan yoxdur.
İmtahan vaxtı pozur. Etiraz elədim, rektora şikayət elədim dekanımızı. Rektor da qiymətimi düzəltdi.
İnsan hüquqlarını necə başa düşürsünüz?
Konstitusiyanın verdiyi mənə hüquqlar da. Onlar dövlət tərəfindən qorunursa kimsə tərəfindən, məncə qorunmur burada. Başda da yaxşı qorunmur.
İnsan hüquqları adı üstündədir də, insanın azadlıqları, insan sosial, mədəni, siyasi, iqtisadi azadlıqları nəzərdə tutulur. Ya onların da müəyyən növləri var. Onlara hər bir insan hüququna hörmət eləməlidir.
Hər bir insanın özünün azad seçib seçilmək hüququ vardır. Yəni ki, əsas budur ki, azad sözün olsun, ifadə edə biləsən fikirlərini, heç kim sənə müdaxilə eləməsin, sənin fikirlərin və sənin düşüncələrin. Yəni insan hüquqları əsas bunlardır.
İnsan hüquqları deyəndə insanın istədiyi cəmiyyətdə istədiyi kimi yaşaması.
İnsan hüquqları azad yaşamaq. Sərbəst toplaşma, insan hüquqları, ümumiyyətlə insan kimi yaşamaqdır.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Efirdə 14-24 verişidir. Müzakirə mövzumuz gənclərin insan hüquqları sahəsində fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mövzumuzu müzakirə edən qonaqlar isə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova və Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadədir. Vəfa bizə Dalğa Gənclər Hərəkatının elan etdiyi İnsan Haqları Həftəsi haqqında məlumat verəcək. Vəfa, sən sizə kömək edən qeyri-hökumət təşkilatlarının adını saydın və ümumiyyətlə də gənclər təşkilatlarını da dedin ki, əməkdaşlıq edirsiniz. Bəs dövlətdən hansı dəstək gördünüz?
Bizim layihələrimiz var. Demokratiya məktəbi və təhsil könülləri. Biz dövlət qurumlarına çox əməkdaşlığa can atmışıq. Hətta hər dəfə aksiya keçirəndən sonra təşriflər paketi hazırlayıb onlara müraciət etmişik və edirik və edəcəyik də yəqin ki. Ancaq onlardan heç bir dəstək almamışıq və onlara inamımız hər dəfə ilə daha da azalır. Lakin dövlətlə dövlətçilik etməyəcək, onlar bizim dövlətimizdir sonunda, hakimiyyətimizdir. Biz də ki, onlara müraciət etməyə davam edəcək, artıq onların bizə qəbul etməsi, etməməsi qalır onların vicdanına.
Çingiz müəllim, istərdim ki, sonda siz məsləhətlərinizi verərdiniz hüquq müdafiəçisi kimi bu gənclərə. Nəyi necə etsələr yaxşı olar, problemsiz ötüşərlər?
Sivil mübarizəni davam etdirsinlər və mənə gəlir ki, bu çox vacibdir. Çoxlu sayda gəncləri, yatmış gəncləri oyadır və bu Dalğa Gənclər Hərəkatının yaşaması üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün təbii ki, onlara maliyyə dəstəyi lazımdır və bu da onların layihələrinin reallaşmasıdır. Mən inanmıram dövlət qurumları Dalğa Gənclər Hərəkatına hansısa bir formada yardım göstərsin, amma yeni yaradılacaq bir şura indi nəzərdə tutulub qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə bağlı. Ola bilər ki, bu qurum yaranandan sonra o şura üzvləri sırasında, yəni ədalətli obyektiv insanlar olacaqsa, normal yəni maarifləndirmə məqsədli olan təbii ki, bunların əksəriyyətinin layihələri maarifləndirmə məqsədidir. Bu layihələrin dəstəyin onlara da şamil olunsun. Amma hər halda istəyərdim ki, beynəlxalq təşkilatlardan, səfirliklərdən əməkdaşlıqlarını davam etsinlər. Çünki bu qurumun ofisinin kira eləməsi, texnika avadanlıqlar, kommunal xərclər və s. üçün təbii ki, maliyyə dəstəyi lazımdır. Çox çətin durumda fəaliyyət göstərirlər, başqa qeydiyyələr kimi. Onlara uğurlar diləyirəm və belə hesab edirəm ki, bugünkü gənclər toplumçusu olan Dalğa Gənclər Hərəkatının fəaliyyəti də bugünkü gələcək fəaliyyət də bugünkü fəaliyyətdə təqdirə layiqdir və ancaq uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür.
Sənin nə sözün var gənc kimi gənclərə bu sahədə necə fəaliyyət göstərsinlər?
Sadəcə müraciətim odur ki, birinci maariflənsinlər, ikinci ətrafdakılarını maarifləndirsinlər, üçüncü də susmasınlar. Əgər haqq yoldadırsa öz haqqlarını tələb eləsinlər, yəni öz hüquqlarını sona qədər müdafiə eləsinlər. Əgər kiminsə bununla problemi varsa, bizim artıq böyük təcrübəmiz var. Şərt deyil dalğaya qəbul olsunlar, yani gelip bizden yardım alabilirler. Biz her an onlara yardım etmeye hazırız. Sadece olarak birinci növbede bilgilerini ve tedrislerine fikir versinler, tesirlerini artsınlar. Çünkü Azerbaycan indi doğrudan da savadlı gençlere ihtiyacı var ki onları Azerbaycan bu böhrandan çıxartsın.
Teşekkür ederim size. Çok sağ olun ki vaxt ayırıp geldiniz. Çok sağ olun. Bu minvalla müzakirəmizin sonuna çatdı. Haqqınız tapdandığı halda susub susmayacağınızı öz qərarınıza buraxırıq. Bizi aramaq isə çox asandır. İnternet səhifəmiz www.azadlıqradiosu.az, telefonlarımız 436-7740, 436-7741. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14-24 14-24 14-24